نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita masih mengkaji tentang mujmal usul ahli sunnah wal jamaah fil aqidah. Kita masih mengkaji kitab, yaitu pokok-pokok atau ringkasan dari pokok-pokok aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di kitab yang kita kaji ini merupakan ringkasan dari aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi isi buku ini menceritakan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau seandainya diterangkan dalam kitab ini berlainan dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak, sebenarnya jangan kita menyalahkan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kita salahkan orang banyak yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya sudah dijelaskan seperti ini, hadisnya seperti ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian umat yang sekian banyaknya sudah banyak melanggar. Kemudian jangan kita katakan bahwa Al-Quran atau As-Sunnah tidak cocok. Bukan demikian, masyarakat yang ada pada waktu itu harus mengikuti Al-Quran. Nah, kesalahan mereka sampai mereka berbuat kesalahan yang demikian banyak, atau mereka sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sebabnya banyak sekali. Jadi asbabnya banyak. Karena mereka mungkin dulunya tidak mengkaji Islam secara benar, kemungkinan juga banyaknya ulama yang tidak menerangkan secara jelas tentang masalah ini, atau yang lainnya. Jadi asbab tentang kesesatan manusia atau jauhnya manusia dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali sebab-sebabnya. Jadi kalau umpamanya diterangkan tentang permasalahan, kemudian dari permasalahan itu masyarakat banyak yang melanggar, ukuran kita bukan banyaknya masyarakat, tapi ukuran kita Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab nanti dalam kita mengkaji aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak orang menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti banyak orang yang menembungkan bahwa kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kenyataan yang mereka lakukan berbeda atau bertentangan dengan apa yang dianut atau dipegang oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang perlu kita ingat. Dulu pernah saya terangkan bahwa kita mengkaji Islam ini harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, karena ini pokok. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda bagaimana? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, rawahul hakim. Jadi aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pokok kita dalam mengkaji Islam ini Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita lanjutkan masih dalam Tauhidul Ibadah. Kajian kita masih Tauhidul Ibadah di halaman yang ke-16. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah tabarruk. Sekarang masuk ke nomor 12. Nomor 12 di halaman 16. Af'alun nasi indal kuburi wa ziyaratiha salasatu anwa'. الأول مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia af'alna, perbuatan yang dilakukan oleh manusia indal kubur, yaitu dikubur, indal kubur dikubur, wa ziyaratiha, indal kuburnya itu di pemakaman, indal kubur di pemakaman, jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia di pemakaman, wa ziyaratiha dan ziarah, ziarah kubur. Dan indal kubur ini bisa bermakna luas, artinya yang berkaitan dengan tentang masalah kubur, hal-hal yang berkaitan tentang masalah apa, kematian, wa ziyaratiha, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ziarah, ziarah kubur maksudnya. Ini ada tiga macam, salah satu anwa, ada tiga macam. Yang pertama masyru', jadi ada perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia memang ada nasnya, ada syariatnya, masyru', disyariatkan. Wa huwa ziyaratul kubur, yang disyariatkan ziaratul kubur. Tujuannya dari ziaratul kubur ini, tujuan dari ziaratul kubur, litadzakkuril akhirah, untuk mengingat akhirat. Litadzakkuril akhirah, untuk mengingat akhirat. Walissalami ala ahliha, dan untuk mengucapkan salam kepada penghuninya, penghuni kubur. Wa du'a lahum, dan mendoakan mereka, dan mendoakan ahli kubur. Di dalam hadis itu memang disebutkan tentang ziarah kubur, dianjurkan kita untuk ziarah kubur, dan itu disyariatkan. Jadi perbuatan manusia di sisi kubur itu, atau perbuatan manusia yang berkenaan tentang masalah di pemakaman, itu yang dimasyru'kan, yang disyariatkan. Di sini disebutkan ziaratul kubur, yang disyariatkan ziaratul kubur. Tujuannya apa? Di sini disebutkan tiga. Ziarah kubur itu tujuannya yang pertama untuk mengingat akhirat, yang kedua untuk mengucapkan salam, yang ketiga yaitu untuk mendoakan mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW tentang masalah ziarah kubur ini, Rasulullah bersabda, An Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah wa tazidukum ziyaratuha khaira, faman arada an yazura falyazur wa la taqulu hujra. Rawahu Muslim wa Abu Daud wal Baihaqi wal Nasa'i wa Ahmad. Dari Buraidah bin Al-Husayn, mudah Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kamu. Ziarahlah kubur. Ziarahi kubur itu. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Wa tazidukum ziyaratuha khaira, dan ziarah kamu ke kubur itu akan menambah kebaikan bagi kamu. Kalau dengan niat untuk mengingat kepada akhirat atau melaksanakan sunnah Nabi, itu akan menambah dari ziarah itu kebaikan. Wa man arada an yazura falyazur, dan barang siapa yang ingin ziarah, hendaklah dia ziarah ke kubur. Wa la taqulu hujra, dan janganlah dia berkata hujr. Al-hujr menurut Imam An-Nawawi, al-kalamul batin. Al-hujr itu artinya perkataan yang batin, perkataan yang tidak benar. Jadi umpamanya seperti meratap di kubur, atau kemudian mengatakan, dalam mayit ini sudah jelas ya tidak bisa menjawab apa-apa, kemudian dia mengatakan atau berandai-andai, kalau tandanya kamu masih hidup, kami tidak akan begini, atau segala macam dia ucapkan di kubur itu. Nah, ini tidak dibolehkan. Kalimat-kalimat jahiliyah atau kalimat-kalimat yang membawa kepada penyesalan. Ini hujr, tidak dibolehkan menurutkan Islam. Wala taqulu hujra. Di sini disebutkan, dulu aku pernah melarang kamu. Ya, Nabi pernah melarang ziarah kubur. Karena pada waktu itu masanya dekat dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu orang biasa ziarah kubur, kemudian mereka minta-minta dikubur. Kemudian mengagungkan dan menyembah orang-orang yang dikubur. Sebenarnya yang jelas dalam ayat disebutkan bahwa mereka memakai orang-orang yang dikubur itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kemudian dengan itu mereka bangun patung-patung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sejak zaman Nabi Nuh, disebutkan dalam Al-Quran. Zaman Nabi Nuh, orang-orang saleh itu dibangun kuburannya, dibuat seperti asnam, patung-patung yang kemudian disembah oleh orang-orang yang selanjutnya. Nah, Nabi ketika mengajak para sahabat untuk masuk Islam, tadinya mereka orang-orang kafir, kemudian diajak masuk Islam, awal-awal Islam itu dilarang untuk ziarah kubur. Dikhawatirkan mereka akan melakukan penyembahan seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh dan selanjutnya. Umat-umat berikutnya itu. Nabi larang, kemudian Nabi melihat mereka sudah kuat, Nabi suruh untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kepada akhirat. Jadi orang yang ziarah kubur harus melihat dirinya bahwa dia akan mengalami mati seperti orang-orang yang dikubur itu. Mesti diingat demikian. Jadi bukan mujarat ziarah saja, bukan semata-mata ziarah kemudian selesai begitu saja. Seperti banyak juga kita lihat orang-orang yang ziarah kubur tapi tidak mengingatkan dia kepada mati. Begitu pulang dari tempat ziarah dari kubur, dia melakukan maksiat lagi, bahkan yang lebih besar. Na'udzubillah. Jadi mengingatkan kepada akhirat, semakin hari semakin takut dia kepada Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, ziarah kubur itu membuat hati ini rakis, jadi lembut, tidak kasar. Hati ini akan ingat selalu kepada Allah dan ingat kepada mati. Sehingga dengan ingat demikian, dia banyak beramal saleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Maka di sini dikatakan, dengan ziarah kamu akan mendapatkan kebaikan. Ziarah kubur itu akan mendapatkan kebaikan. Maka disuruh untuk ziarah kubur. Dianjurkanlah Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Kemudian di sini disebutkan, litadzakkuril akhirah. Ini disebutkan dalam hadis untuk mengingat akhirat. Kemudian yang kedua, wassalam. Mengucapkan salam. Jadi orang yang ziarah kubur harus tahu bagaimana mengucapkan salam ketika masuk ke pemakaman. Dalam hadis disebutkan, di sini saya tulis hadis, yaitu assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allah lalahiqun as'alullah alana warakumul afiyah. Jadi ada beberapa lafaz berbeda-beda ini. Ada yang lafaznya muslim seperti ini, ada juga yang lafaz yang lain agak berbeda. Ada yang menyebutkan assalamualaikum ala diyar minal mu'min wal muslimin wa inna insya'allah bikum. Ada tambahan bikum dalam riwayat yang lain. Jadi assalamualaikum ala diyar minal mu'min wal muslimin wa inna insya'allah lalahiqun as'alullah alana walakumul afiyah. Ini yang pendek ini. Ada yang lebih panjang lagi. Ada sini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Ia ya, artinya assalamualaikum ala diyar. Semoga kesejahteraan atas kamu wahai penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin. Pada orang-orang mukmin dan muslimin. Wa inna insyaallah lalahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan berjumpa dengan kamu. Lalahiqun akan berjumpa dengan kamu. Akan bertemu dengan kamu atau akan menyusul kamu. Lalahiqun kami akan menyusul kamu. As'alullah alana walakumul afiyah. Aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kamu al-afiyah, keselamatan. Selamat pada waktu dikubur, artinya dari siktaan, kita perlindungan dari Allah dari siktaan kubur, selamat juga nanti dalam perhitungan di padang mahsyar. As'alullah alana walakumul afiyah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, dan kemudian diriwayatkan juga oleh yang lain. Jadi mengucapkan salam ketika kita masuk ke pemakaman, ucapkan salam. Dan salam ini kalau kita lihat minal mu'min wa muslimin, menunjukkan bahwa salam ini hanya untuk orang mu'min dan muslim. Orang kafir tidak. Maka di zaman Nabi SAW, kuburan mukmin dan kafir dipisah. Muslim dan kafir tidak boleh bersatu selama-lamanya. Nah, ini salam untuk orang mukmin dan orang-orang muslim saja. Orang kafir tidak diucapkan salam. Baik dia masih hidup maupun dia sudah mati, tidak ada ucapan salam untuk orang kafir. Larang oleh Rasulullah SAW. Hukumnya haram. Kemudian, setelah itu, buat doa lahum. Setelah mengucapkan salam kepada penghuninya, buat doa lahum. Kemudian mendoakan mereka. Artinya, setelah kita mengucapkan salam, sampai di kubur itu kita mendoakan orang yang kita ziarahi itu. Mayit yang kita ziarahi. Kita doakan dengan doa-doa yang ada dari Rasulullah SAW. Kalau memang kita tidak hafal, ya dengan bahasa kita sendiri. Kita berdoa kepada Allah. Mintakan ampun. Yang ada dari Nabi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asti' madhalahu wa'aktilhu bilma'i wa'salji wal-barat. Kama naqaita sa'ub al-abiyadu minadhanat wa'aktil bilma'i wa'salji wal-barat. Kama naqaita sa'ub al-abiyadu minadhanat. Allahumma abdilhu daran khairan min darik. Wazawjan khairan min zawjih. وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang doa dalam salat jenazah, maupun kita manfaat boleh juga kita pakai ketika kita ziarah kubur, kita mendoakan kepada semuanya dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau kita tidak hafal doa itu, kita doa dengan yang kita bisa. Ya Allah ampunlah dia, berikanlah keselamatan. Siapa orang yang dikubur itu yang kita doakan? Saudara kita atau bapak kita atau siapa saja, kita minta ya Allah lindungi dia dari azab kubur. Itu yang pertama kita minta kepada Allah supaya dilindungi dari azab kubur, luaskan tempatnya. Kemudian lindungi pula dari azab jahannam nanti. Yang pertama kita minta dilindungi dari azab kubur. Terus kita di samping dalam ziarah kita berdoa, di tempat lain pun kita doakan. Atau mungkin di tengah malam, atau antara azan dan qomat, atau di waktu-waktu yang memang doa kita dijawab oleh Allah, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal itu, atau saudara kita yang kita akan doakan. Jadi usahakan terus-menerus, karena mereka butuh kepada doa kita. Orang yang sudah mati tidak ada manfaat sama sekali lagi, tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali tiga kata Rasulullah SAW, yaitu shadaqatun jariyah, ilmu yuntasawfih, waladun salih, ila'ulah. Sudah itu saja, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Itu yang bermanfaat. Berarti dia butuh kepada doa orang yang masih hidup. Mayit ini yang butuh kepada doa orang yang masih hidup. Dan Rasul menganjurkan, maka di waktu sholat jenazah Rasul menganjurkan, ikhlaskan doa untuk mayit ini. Waktu Rasulullah di pemakaman juga ingatkan kepada para sahabat, ikhlaskan doa kepada orang yang dikubur ini, yang sedang ditanam ini. Fa innahul ana yus'al, kata Rasulullah. Karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh Allah. Itu saja yang ada, yang dimasyariatkan demikian. Ziarah untuk mengingatkan kita kepada akhirat, mengucapkan salam dan doa. Adapun selain daripada itu, seperti membaca Al-Quran, ini enggak pernah disyariatkan. Tidak ada syariatnya membaca Al-Quran. Mungkin ada orang merasa, saya lihat banyak orang yang melakukan. Tadi sudah saya terangkan di mukadimah bahwa banyaknya manusia yang mengerjakan itu bukan menjadi ukuran kebenaran. Kita lihat kepada contoh Rasulullah sebagai uswah. Ketika para sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah tidak pernah membacakan sesuatu di kuburnya. Di zaman Rasul masih hidup, banyak sahabat yang meninggal dunia. Rasul sering ziarah kubur ke baki. Baki yang ada sekarang itu di zaman Rasulullah. Rasul kalau ziarah, disebutkan oleh Aisyah, pernah Rasul ziarah di waktu malam. Dan Aisyah langsung mengikuti Rasulullah. Aisyah mengikuti Rasulullah ziarah, kemudian Rasulullah berdoa kepada ahli baki. Itu penghuni kubur yang ada di baki itu, Rasul berdoa. Tidak diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasul membaca Al-Quran itu. Kemudian ketika Rasulullah wafat pun, para sahabat tidak pernah membaca Al-Quran. Kemudian tabi'in, tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwa mereka membaca Al-Quran dikubur. Kalau seandainya ada riwayat itu juga sampai kepada kita, riwayat yang sahih itu. Tidak ada. Makanya para ulama menerangkan bahwa tidak ada baca Al-Quran dikubur itu. Tidak ada baca Al-Quran dikubur. Jadi yang ada mendoakan kepada si mayit. Mendoakan kebaikan kepada si mayit. Mengucapkan salam mendoakan. Dan tidak membacakan Al-Quran seperti Al-Fatihah yang sering dibacakan. Al-Falah, An-Nas, kadang-kadang juga orang baca Yasin. Bahkan kadang-kadang ada beberapa orang yang memang pekerjaannya untuk mencari uang. Ya, pekerjaannya memang sebagai ma'isyah, sebagai mata pencarian hidup. Dia pekerjaannya mencari orang supaya orang itu menyuruh dia baca Al-Quran. Yang dengan itu dia ambil upah dari baca Al-Quran. Jadi ma'isyah sebagai sumber kehidupan. Nah, itu enggak benar. Nah, dia sudah keliru jalannya. Dalam hidup ini dia sudah keliru jalannya. Nah, orang yang sudah keliru ini jangan dijadikan ukuran kebenaran. Ini yang salah dari orang-orang yang awam ini. Atau kadang-kadang bukan orang yang awam. Orang-orang yang sudah mengerti lah sedikit tentang Islam. Tapi mengatakan ini benar perbuatan mereka. Atau mereka mengatakan masa salah baca Al-Quran. Sedangkan yang melakukan itu adalah orang-orang yang kita lihat seperti kiai. Jadi bukan kiai, seperti kiai. Dengan pakai jas, pakai sorban, pakai segala macam di kuburan seperti kiai. Nah, orang mengatakan itu kiai baca Al-Quran di kuburan. Jadi ukuran kebenaran. Padahal ukuran kebenaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain tentang masalah ini. Jadi kita dalam masalah qiraatul Quran itu tidak ada sama sekali sunnahnya. Baca Al-Quran di kuburan tidak ada sunnahnya sama sekali. Bahkan ada isyarat dari riwayat yang mengingatkan kita bahwa baca Al-Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Ini riwayatnya. Jelas isyarat menunjukkan bahwa Al-Quran itu tempatnya dibaca di rumah, di masjid, tidak di kuburan. Kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Rasul bersabda an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh yang lainnya. Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau telah bersabda Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Itu Rasulullah ingatkan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan yanfiru lari. Sesungguhnya syaitan itu lari minal bait, dari rumah, alladhi yang tuqra'u dibacakan fihi padanya suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Ya, Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ini di mana saja, artinya umpamanya sekarang rumah kita ini cuma ruangan sedikit, ya kita baca surah Al-Baqarah di situ. Kalau rumah kita besar, ya di situ kita baca. Atau bentuknya kamar yang kecil, tetap kita baca surah Al-Baqarah di situ. Biasakan. Jadi jangan kita utamakan membaca Quran di tempat yang lain, sedangkan baca surah Al-Baqarah kita tinggalkan di rumah kita. Jadi kita tidak baca di rumah kita. Anjuran Rasulullah yang pertama untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah. Kemudian yang kedua, isyarat dari hadis ini, bahwasanya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Menunjukkan bahwa kuburan itu sepi, tidak ada bacaan Al-Quran. Ini maksudnya, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ini maknanya, para ulama menjelaskan dua. Yang pertama, maksudnya jangan dijadikan rumah kamu seperti kuburan, yaitu yang kaitan dengan hadis ini, yaitu soal membaca Al-Quran. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, yaitu tidak ada bacaan Al-Quran di rumah kamu. Kalau di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran, rumah kamu mesti ada bacaan Al-Quran. Di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, penjelasan para ulama, bahwasanya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, ialah artinya kuburan itu tidak ada orang sholat di kuburan. Sholat yang lima waktu maupun sholat sunat, itu tidak ada orang sholat di sana. Maka jadikan sebagian sholat kamu di rumah. Itu sholat sunat, jadikan di rumah. Seperti sholat rawatib, ya, kita boleh mengerjakan di rumah. Bahkan sunnah juga kerjakan di rumah. Atau sholat malam, sholat witir, kerjakan di rumah. Atau sholat duha, umpamanya. Ya, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Di kuburan tidak ada orang sholat yang lima waktu. Dan bukan tempat sholat kuburan itu. Maka rumah kamu jadikan untuk sholat. Jangan seperti kuburan. Itu penjelasan para ulama tentang makna dari hadis ini. Jadi tidak ada sama sekali dasar yang menerangkan bahwasanya di kuburan itu ada pembacaan Al-Quran. Bahkan jumhur salaf itu menerangkan tentang tidak adanya bacaan sama sekali di sisi kubur. Itu disebutkan oleh para imam bahwa tidak ada penjelasan sama sekali tentang masalah membaca Al-Quran, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ada bacaan Al-Quran di kubur. Bahkan diriwayatkan juga bahwa Imam Syafi'i itu menganggap bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu termasuk bid'ah. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, dia mengatakan wala yuhfadu 'ani Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah kalamun wa dzalika li anna dzalika kana indahu bid'ah. Wa qala Malik ma 'alimtu ahadan yaf'alu dzalik fa 'ulima anna ash-shahabata wa tabi'in ma kanu yaf'alunahu. Jadi dikatakan oleh Syekhul Islam, itu tidak ada dari Imam Syafi'i, dari pribadi Imam Syafi'i perkataan tentang masalah ini. Artinya mengatakan bahwa dibolehkan baca Al-Quran, tidak ada perkataan Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat membaca Al-Quran di kuburan itu beda. Bahkan Imam Malik mengatakan, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i mengatakan, ma'alimtu ahadan yaf'alu dzalik. Tidak ada. Aku tidak tahu bahwasanya seorang melakukan demikian. Artinya Imam Malik mengatakan tidak ada seorang pun yang melakukan demikian. Dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak ada yang melakukan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukan demikian. Tidak ada riwayat menerangkan bahwa ada seorang sahabat baca Al-Qur'an di kubur. Apalagi yang banyak satu orang saja tidak ada riwayat yang menerangkan demikian. Ini penjelasan para imam tentang masalah ini. Jumhur salaf, para ulama salafus salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut, menerangkan bahwasanya tidak ada bacaan Al-Quran di kuburan. Ya cukup kita ziarah saja, doakan, mengucapkan salam dan mendoakan. Ya tidak ada membacakan Al-Quran di kuburan. Membacakan Yasin atau yang lain tidak ada. Dan ini saya terangkan demikian menurut penjelasan para ulama. Artinya bukan pendapat saya tentang masalah ini. Yang kedua, itu yang disyariatkan, saya katakan tiga, yaitu ziarah kubur untuk mengingat akhirat, mengucapkan salam, dan berdoa. Selain itu tidak ada. Kemudian yang kedua, bid'i. Jadi hal yang perbuatan manusia di sisi kubur yang bid'ah. Yunafi kamala tauhid, wa huwa wasilatun min wasail syirk, wa huwa qasd ibadatillahi ta'ala wa huwa qasdu
ibadatillahi ta'ala wa taqarrubi ilaihi indal kuburi au qasdut tabarruki biha au ihda'u thawabi indaha wal bina'i 'alayha wa tajsisuha wa israjuha wa ittikhadhiha masajid wa shaddu ar-rihal ilayha wa nahwi dhalik mimma thabata an-nahyu anhu aw mimma la asla lahu fi syara'. Yang kedua, itu perbuatan manusia yang dilakukan di pemakaman atau yang berkaitan dengan masalah kubur ini. Ini ada yang syariatkan, yang kedua ini yang bid'ah. Yang kedua ini yang dilakukan manusia, yang perbuatan ini perbuatan bid'ah. Yunafi kamala tauhid. Yang menafikan itu artinya tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Jadi menafikan kesempurnaan tauhid atau tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid.
Di kuburan dekat kuburan kiai ini atau di kuburan dekat kuburan orang tuanya atau orang-orang yang dianggap punya ilmu menurut dia. Waktu ditanya kenapa kamu melakukan demikian, saya tidak minta kepada mayit, tidak minta sama sekali. Tapi saya melakukan demikian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perbuatan yang demikian ini merupakan perbuatan bid'ah. Kalau dia minta kepada penghuni kubur itu, syirik. Nanti ada yang ketiga itu. Jadi kalau sengaja beribadah kepada Allah di tempat itu, melakukan sholat sunat segala macam, itu sudah melakukan bid'ah. Ini mesti dibedakan dengan minta-minta kepada penghuni kubur. Aukat itu tabarruk. Atau dalam tujuan tabarruk. Umpamanya kalau beribadah dekat kubur itu, bisa mendapatkan berkah dari Allah. Bisa mendapatkan karomah dari Allah dan lain-lain. Nah, ini perbuatan bid'ah. Ini sering dilakukan oleh orang-orang awam di berbagai negeri. Mereka tujuan yang ke sana tabarruk. Atau dengan tanahnya, dengan segala macam yang ada di tempat itu, tujuannya tabarruk. Ini perbuatan bid'ah. Tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin dan seorang muslim tidak boleh melakukan yang ini. Atau au ihda'u thawab indaha, atau dia menghadiahkan thawab. Thawab ini ganjaran pahala di kubur itu. Ini juga permasalahan yang orang sering katakan masalah khilaf. Masalah khilaf menghadiahkan bacaan. Ada memang khilaf di kalangan para ulama. Tapi kita mengambil yang lebih kuat. Yang mana yang kuat dalilnya tentang masalah ini? Arti pernah tidak dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabat, sahabat membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan bacaan Quran itu kepada orang yang sudah mati. Kita lihat permasalahan ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang masalah ini. Yaitu orang yang melakukan demikian, dia baca Al-Quran. Dan ini banyak dilakukan bagi di kita. Baca Al-Quran, Al-Fatihah, ila hadratin Nabi, Yasin, dan segala macam, dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Nah, sekarang kita tidak bicarakan sekarang ini di tempat ini atau di tempat kita. Sekarang kita lihat, karena sumber kita, sudah saya katakan, sumber kita Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat bagaimana penjelasan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 39 Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang diusahakan. Itu ayat jelas penerangan demikian. Kemudian kita lihat penjelasan tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pada waktu Ibnu Katsir menerangkan tentang masalah ini, Ibnu Katsir mengatakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Al-Hafiz Ibnu Katsir menerangkan tafsir dari wa an laisa lil insani ma sa'a, ay kama la yuhmalu 'alayhi wizru ghayrihi, kadzalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasabahu li nafsihi. Wa min hadhihi al-ayati al-karimati istanbata asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata
la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim wa li hadha lam yandub ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa li hadha lam yandub ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa la hasbahum alayhi wa la arshadahum ilayhi bi nassin wa la ima'in wa lam yunqal dhalika an ahadin min as-sahabati radiyallahu anhum walau kana khairan lasabaquna ilayhi wa babul qurubati yuqtasaru fihi 'ala an-nusus wa la yutasarrafu fihi bi anwa'il aqidati wal a'ra'. Berkata Ibnu Katsir, sebagaimana tidak boleh dosa itu dibebankan kepada orang lain. Jadi kalau seseorang berbuat dosa, tidak bisa dosa ini dilemparkan ke orang lain, tidak bisa. Begitu pula ganjaran. Kalau seorang berbuat ganjaran, berbuat pahala, atau mengamalkan amal saleh dapat ganjaran, tidak bisa ditimpakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Bagaimana perbuatan dosa tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Demikian pula ganjaran tidak akan didapati melainkan apa-apa yang orang itu usahakan untuk dirinya sendiri. Wa min hadhil ayatil karimah, dari ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i mengambil dalil. Imam Syafi'i, jadi orang yang mengatakan mazhab Syafi'i, ini mesti dengar ini, perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dalil, Imam Syafi'i rahimahullah, wa manittaba'u, dan pengikut-pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dalil, dan pengikut mazhab Syafi'i mengatakan, annal qira'ata, bahwa sesungguhnya bacaan Al-Quran, la yasilu, tidak akan sampai, ihda'u sawabiha ilal mauta. Jadi bacaan Al-Quran tidak akan sampai, dan jalannya hadiah itu tidak akan sampai, jadi menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati tidak akan sampai. Itu penjelasan Imam Syafi'i dan pengikut Syafi'i. Ini Syafi'i yang asli ini. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak akan sampai pahala. Jadi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang mati tidak akan sampai. Li'annahu, karena apa? Kata Imam Syafi'i, laisa min 'amalihim wa la kasbih. Bukan dari amal mereka dan bukan dari usaha mereka. Orang mati itu tidak baca Al-Quran, dia dapat pahala dari bacaan Al-Quran pada waktu dia masih hidup. Setelah dia mati itu sudah selesai, inqata 'amaluhu. Sekarang yang membaca orang yang masih hidup, berarti usaha orang yang hidup bukan usaha orang yang mati dan bukan amal orang yang mati. Maka tidak akan sampai bacaan itu. Walihada, oleh karena ini, Rasulullah tidak pernah menyunahkan umatnya untuk baca Al-Quran dihadiahkan kepada orang mati. Tidak ada sunnah dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak menganjurkan. Kemudian Rasulullah juga tidak menunjuki atau membimbing umatnya untuk melakukan yang demikian. Apakah dalam bentuk nas ataupun isyarat? Tidak ada satupun nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang menerangkan tentang bolehnya atau disunahkan baca Al-Quran yang pahalanya diajarkan kepada orang mati. Tidak ada nas yang menerangkan demikian. Walam yungkal an ahadin minas sahabat. Dan tidak pernah dinukil. Tidak ada riwayat dari kalangan seorang pun dari sahabat yang melakukan demikian. Kalau seandainya perbuatan membaca Al-Quran dihadiahkan pahalanya kepada orang yang mati di perbuatan baik, la sabaquna ilaihi. Mereka sudah melakukan. Kalau itu perbuatan baik, kenapa Rasul tidak lakukan? Kalau itu perbuatan baik, kenapa para sahabat tidak lakukan? Kalau itu perbuatan baik, mestinya mereka lebih dahulu daripada kita. Karena mereka itu sangat tamak kepada kebaikan. Dibandingkan kita jauh, mereka itu perbuatan yang baik sedikit saja langsung mereka lakukan. Mereka lihat perbuatan baik, langsung mereka lakukan. Kalau itu baik, mereka lakukan. Ternyata tidak ada. Tidak ada seorang sahabat itu. Wababul kurubat, dan masalah ibadah yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini hanya dibolehkan berdasarkan nas saja. Kalau tidak ada nas, tidak boleh kita pakai kias atau pakai pikiran. Maksudnya, dikiaskan.
dibiarkan atau pakai pikiran. Kan perbuatan baca Al-Quran itu baik. Menurut pikiran kita, bahwa baca Al-Quran itu mesti. Menurut kita ini, kita memastikan bahwa baca Al-Quran mesti dapat ganjaran. Memang ada riwayat yang menerangkan demikian, bahwa baca Al-Quran itu mendapatkan ganjaran. Tapi kita memastikan diri kita dengan baca Al-Quran, pasti kita dapat Al-Quran. Tentu kan, kitanya. Nabi menerangkan bahwa baca Al-Quran dapat ganjaran. Dia bagi macam-macam orang yang baca Al-Quran. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Yang dapat ganjaran itu yang bagaimana kita tidak tahu. Tapi baca Al-Quran kita terangkan, kita dapat ganjaran. Tapi kita mengatakan bahwa kita dapat ganjaran, kemudian ganjaran kita lemparkan atau kita limpahkan kepada orang yang sudah mati. Dari mana kita minta? Tahu demikian. Itu kan pikiran, pikiran juga. Itu mengkias kepada ibadah yang lainnya. Dalam Islam, tidak bisa. Bagaimana salat tidak bisa pahalanya dilimpahkan kepada orang lain. Zakat pahalanya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga tentang masalah bacaan Al-Quran. Begitu penjelasan para ulama. Termasuk penjelasan Al-Ain bin Abdul Salam dalam Al-Fatawa. Kemudian juga Imam Az-Zubairi dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin menerangkan demikian. Bahwasanya para sahabat, para ulama menerangkan para sahabat itu tidak pernah melakukan melemparkan atau melimpahkan ganjaran dari hasil baca Al-Quran itu kepada orang yang sudah maka yang demikiannya tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Adapun yang melakukan orang banyak kita tidak boleh mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Lihat sunnahnya atau dalilnya. Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sama wal basara wal qada kullu laika kana an maqbula. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Karena semuanya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Jadi kita jangan melakukan atau ikut-ikutan. Lakukan demikian. Paham ini? Tentang ihda'u sawab. Wal bina'u 'alaiha. Membangun kubur. Ini juga tentu perbuatan bid'ah, membangun. Jadi jangan kita lihat banyaknya orang. Sekarang kita lihat di sini. Alhamdulillah masih terpelihara sunnah itu. Kuburan itu tidak dibangun. Biasa saja. Tapi di kita sudah mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasara. Kuburan itu dibangun. Di sini terangkan lagi. Watajisi suha dicat kuburan itu. Di semen. Jadi dibangun seperti ini. Kadang-kadang lebih dari, bukan sekedar di semen saja pinggirannya, tapi dibangun seperti rumah. Dibikin seperti kubah dan lain-lain. Tergantung dari ahli warisnya, keinginan mereka bagaimana maunya terhadap kubur itu. Padahal di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib, apabila kau melihat kuburan yang tinggi, kau menghancurkan. Itu. Apabila kau melihat tanah berhala, kamu hancurkan. Itu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh lagi Abu Hayyaj al-Asadi. La tadak insanan illa tamassau. Wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Dalam hadis yang sahih sebutkan demikian. Wa la tadak insanan. Jangan kamu tinggalkan patung, mungkin kamu hancurkan. Jangan kamu tinggalkan kuburan yang tinggi, mungkin kau ratakan. Kemudian dalam riwayat disebutkan supaya jangan sampai terinjak, diberikan jengkal saja. Tinggikan dari tanah itu jengkal supaya tidak terinjak oleh orang-orang yang lewat itu. Dari tanah yang digali dari tempat itu. Itu disebutkan dalam riwayat. Itu pembahasannya dijelaskan dalam kitab Ahkamul Janain. Wa israjuha. Israj. Israj ini artinya menerangi pasang lampu atau lilin dengan tujuan untuk beribadah di situ. Tapi kalau umpamanya masyarakat itu pasang lampu supaya orang lewat itu aman karena mungkin gelap di situ tidak jadi masalah. Tapi dengan tujuan ibadah pasang lampu itu ada orang-orang bahkan siang pun dia nyalakan lampu di sana. Itu disebutkan oleh beberapa ulama bukan hanya mereka lakukan yang demikian malam siang mereka lakukan berarti tujuan untuk menyalakan lampu itu termasuk ibadah. Ini tidak boleh perbuatan bid'ah. Tapi kalau tujuannya untuk maslahat umat. Tapi sebagai karena dekat kuburan itu ada jalan yang diterangi, jadi tujuannya untuk orang jalan nggak apa-apa, maslahat. Tapi bukan untuk tujuan ibadah. wattikhaduha masajid, dan menjadikan kubur itu sebagai masjid, ini pun tidak boleh. Dilarang keras. Wan Rasulullah SAW 5 hari sebelum meninggal dunia mengingatkan ini. Bahwa sejelek-jelek manusia di muka bumi ini adalah orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Ya bisa dua. Masjid, itu ada masjidnya, kemudian di situ dibikin kubur. Seperti umpamanya, di situ ada kiai, ada ulama yang terkenal. Nah, dikubur di depan masjid itu. Yang kemudian orang datang minta-minta ke sana. Jadi sebabnya terjadi kesyirikan, kebanyakan ya diantaranya itu. Jadi masjid ini tidak ada kuburannya, kemudian meninggal imamnya di situ atau kiainya, kemudian dikubur di depan masjid. Di kiblat itu. Cuma orang-orang datang menyembah. Terjadi kesyirikan. Atau tadinya kuburan. Jelas sudah banyak kuburan. Kuburan dikubur itu dibangun. Jadi makna istikharah masjid, maknanya dua. Bisa menjadikan masjid itu sebagai kubur. Sudah ada masjid, kemudian dikubur satu orang di situ, atau dua orang, atau tiga orang, atau keluarga orang yang mewakafkan dikuburkan di situ, yang kemudian orang minta-minta dikubur. Ini pun tidak boleh. Jadi kubur itu harus di tempatnya, di pemakaman. Yang kedua, ini ada pemakaman, kemudian di pemakaman itu, sebagian dari pemakaman itu dijadikan masjid. Orang sholat di tempat itu. Ini pun tidak dibolehkan. Penjelasan para ulama tentang ini panjang sekali. Dan melakukan yang demikian termasuk perbuatan bid'ah. Wasyaddur rihal ilaiha. Kemudian mengadakan perjalanan. Itu sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Tujuan kita ini, tujuan umpamanya rehla atau berjalan atau safar keluar kota, tujuannya untuk ziarah kuburan anu. Sipulan-sipulan di Indonesia ada beberapa tempat. Itu umpamanya ke Cirebon atau ke Banten atau kemana, ya, orang ziarah ke beberapa kuburan itu dengan tujuan bahwa di sana itu ada kiai yang meninggal dan mendapatkan berkah atau karamah. Nah, ini tidak dibolehkan oleh para Islam. Hukumnya bid'ah. Tapi kalau dia minta di kuburan itu sudah syirik. Wa nahwi dzalik, dan yang selain daripada itu mimma sabata nahyu anhu, dari apa-apa yang sudah jelas nasnya, sudah tetap, sudah sahih larangannya dari Rasulullah SAW. Au mimma la asla lahu fi syara', atau dari apa-apa yang tidak asalnya, tidak ada asalnya dalam syariat. Kemudian yang ketiga, asalis syirkiyun yunafit tauhid. Yang ketiga ini yaitu syirik. Di hal-hal perbuatan manusia yang dilakukan di kubur. Yang pertama yang disyariatkan, yang kedua yang dibid'ahkan, yang ketiga syirik. Yang disyariatkan sudah kita bahas, yang bid'ah juga barusan kita bahas, dan yang ketiga ini yang syirik. Dan ini yang paling bahaya. Yang paling berbahaya, yang dikhawatirkan ini. Kesyirikan yang ketiga ini. Yunafi at-tauhid. Artinya perbuatan ini tidak sesuai dengan tauhid, bertentangan dengan tauhid. Syirik ini menafikan atau bertentangan dengan tauhid. Wa huwa, yaitu sarfu syai'in, yaitu memalingkan sesuatu min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, li sahibil qabr, kepada penghuni kubur itu. Li sahibil qabr, kepada penghuni kubur, yaitu memalingkan macam-macam ibadah atau salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada penghuni kubur, seperti doa'ihi min dunillah. Jadi minta berdoa itu kepada penghuni kubur. Umpamanya, ya Syekh Lailani, ya Syekh Fulan, ya Syekh Badawi, ya Syekh. Jadi Syekh-Syekh yang memang di dunia Islam ini, dia sudah terkenal, datangi kuburannya dan orang minta di kubur itu. Seperti Abdul Qadir Jailani di Baghdad, orang datang minta ke sana. Ini juga menafikan syirik, menafikan tauhid. Perbuatan itu perbuatan syirik. Minta kepada kubur itu, sudah menafikan tauhid dan orangnya dikatakan syirik dan bisa keluar dari Islam. Kecuali kalau orang itu orang-orang awam yang belum mengerti tentang masalah ini, tidak harus jelaskan. Tapi kalau dia sudah mengerti bahwa yang demikian perbuatan itu membuat orangnya juga melakukan syirik. Bisa dikatakan musyrik orangnya. Cuma nanti ada perbedaan. Perbuatan belum tentu orangnya dikatakan, sebenarnya perbuatan ini kufur, tidak bisa dikatakan orangnya kafir. Atau perbuatan ini syirik, tidak bisa dikatakan orangnya musyrik, tidak bisa. Jadi ya harus demikian. kecuali kalau sudah diterangkan sudah boleh perbuatan tidak boleh, bahwa kita minta kepada Allah saja manusianya lemah, kepada yang hidup saja kita tidak boleh minta-minta kepada yang hidup, dalam artian minta-minta yang di luar kemampuan manusia itu, seperti minta soal rezeki, soal jodoh, soal segala macam yang memang manusia di luar kemampuan manusia, minta tidak boleh, apalagi kepada orang yang sudah mati. Jelas ini syirik. Ini min dunillah. Wal isti'anah, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ini ada orang-orang yang melakukan demikian. Dalam keadaan sulit, susah, dia datang ke kubur. Dia minta ke kubur itu. Jadi ada yang mintanya ke dukun, ada juga yang minta ke ini. Yang dukun sudah kita bahas, bahwa sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bahkan dia sudah dikatakan kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal istighatsah. Isti'anah dengan istighatsah, perbedaannya istighatsah ini minta tolong pada waktu sudah keadaan sulit. Umpamanya sudah dagangan sudah hancur, pekerjaan tidak punya, bukannya dia berusaha mencari yang benar, malah datang ke kubur. Sulit. Umpamanya ada beberapa orang yang tidak bisa kerja, masuk daftar melamar kerja sudah tidak diterima. Mau ke Saudi tidak bisa. Larinya ke kubur. Minta dikubur. Nah ini syirik yang seperti ini, perbuatannya syirik. Atau umpamanya sudah melamar jodoh tidak dapat-dapat, ditolak terus. Bukannya lari kepada Allah, minta kepada Allah istikharah, salat malam dan lain-lain, malah lari ke kubur. Oh, ini syirik perbuatan sudah putus asa, dia sudah dosa, kemudian lakukan yang demikian. Perbuatan syirik. Kemudian wattawaf. Wattawaf termasuk dosa besar, yang paling besar ini. Tawaf di kubur. Ini ada beberapa orang yang melakukan demikian. Ada. Bahkan di kita pun ada beberapa orang yang melakukan demikian. Bahkan menyuruh murid-muridnya untuk melakukan tawaf di kubur itu. Ini adalah perbuatan syirkun akbar, syirik yang besar. Wadzabah. Zabah ini artinya menyembelih, mengadakan sembelihan, mengadakan qol atau id, perayaan di kubur itu. Ada orang-orang yang pada waktu id dia tidak ramai-ramai di rumahnya, tapi seminggu kemudian dia mengadakan perayaan di kubur. Id itu diadakan di kubur, bukan pesta di kubur. Dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah masih dilakukan oleh umat Islam sampai sekarang. Dan menyembelih untuk tujuan kepada orang yang sudah mati, kemudian disembelih untuk perjalanan bukan untuk syiar kepada jalan itu yang lain, atau tokoh-tokoh terekod yang menurut Allah. Untuk tokoh-tokoh terekod, haram. Orang yang sudah mati, hukumnya haram. Bahkan sembelian itu tidak boleh dimakan, menurut ayat. Wala ta'kulu bima lam yuzkirismullahi alaih. Jangan kamu makan apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Menjelaskan ulama dalam hal ini, mufassirin, ada yang menerangkan, artinya, jangan kamu makan apa yang tidak disebutkan nama Allah. Artinya bukan karena Allah dia mengerjakan. Ada yang menerangkan lagi, jangan kamu makan sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jadi sembelihan yang dilakukan di kubur, meskipun dibacakan nama Allah, tidak boleh kita makan. Karena bukan karena Allah. Ini termasuk wa ma uhilla li ghairillah dalam ayat yang lain. Wan nazar, melakukan nazar untuk orang yang sudah mati. Jadi kalau seandainya saya sembuh dari sakit, umumnya ada orang mengharapkan kalau saya sembuh dari sakit, saya akan bernazar untuk menyembelih ayam umumnya 10 ekor di tempat itu, di kuburan fulan. Ini tidak dibolehkan. Atau kalau seandainya saya sembuh dari sakit, saya mau ziarah, saya mau minta-minta di kubur itu. Ini tidak dibolehkan menurut syariat. Atau mau i'tikaf di kubur itu. Ini tidak dibolehkan menurut syariat. Ini semuanya hukumnya syirik perbuatan ini. Tadi sudah saya katakan perbuatan ini syirik tidak menunjukkan bahwa orangnya disebut musyrik. Ini perlu kepada dalil atau penjelasan. Kemudian yang terakhir, yang 13. Al-wasa'il laha hukmul maqasid. Sarana atau perantara ini mempunyai hukum tujuan. Jadi umpamanya seorang waktu diterangkan tentang masalah ini, dia masih tetap melakukan. Saya sebenarnya tidak berniat untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Cuma saya ingin baca Al-Quran saya di kuburan. Ini sarana yang seperti ini, jalan yang menuju mempunyai tujuan, apa hukumnya sama dengan tujuan. Sama juga dengan orang yang datang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan kubur itu. Sama. Jadi dia tidak niat apa-apa, cuma ingin baca saya di kuburan. Tetap tidak boleh. Karena apa? Sarana hukumnya sama dengan tujuan yang akan membawa kepada kekuatan itu. Wa kullu dzari'atin lil syirk fi ibadatillah aw lil ibtida' fid din yajib tadduha. Wa kullu dzari'atin. Jadi setiap ya jalan yang membawa kepada syirik dalam beribadah kepada Allah aw lil ibtida' fid din atau jalan yang membawa kepada melakukan bid'ah dalam agama, yajib tadduha, itu wajib ditutup jalan itu. Jadi setiap jalan yang membawa kepada syirik, apa saja yang membawa kepada syirik? Setiap jalan yang membawa kepada syirik itu dalam beribadah kepada Allah, setiap jalan yang membawa kepada syirik dalam beribadah kepada Allah atau mengadakan bid'ah dalam agama itu wajib kita tutup jalan itu. Jadi tidak ada alasan ini perbuatan yang baik, atau pikiran yang baik, dan tidak niat apa-apa, tetap perbuatan itu harus kita larang. Kalau kita tentu orang yang berpuasa dalam rumah tangga kita, kita larang. Atau dalam masyarakat kita usahakan untuk melarang perbuatan itu. Karena mempunyai hukum tujuan. Perbuatan itu akan membawa kepada syirik, yang nantinya kalau mereka sudah berbuat syirik, kita ikut berdosa. Karena setiap orang bertanggung jawab terhadap pimpinannya. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kalau dia keluar rumah tangga, dia harus larang perbuatan itu. Jangan sampai mereka melakukan yang demikian. Wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama ini bid'ah dan setiap bid'ah ini sesat. Setiap yang baru dalam agama ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Dikatakan dalam hadis ini setiap yang baru, arti baru dalam syariat, bukan baru dalam bentuk dunia. Seperti soal TV, soal apa, lampu, soal mobil, soal kapal terbang, itu tidak masuk, katakan bid'ah dalam agama. Jadi sering ada orang-orang yang pada waktu diingat tentang masalah bid'ah, kemudian dia membela pembuatan bid'ah itu dengan alasan. Buktinya ini, mobil tidak ada jalan waktu luar. Jadi membela diri yang salah pembuatan itu. Sebenarnya ini masalah keduniaan. Antum alamu diumuri dunia pun. Yang dimaksud muhdatsah hal yang baru ini dalam agama. Ini yang Nabi tidak lakukan, dilakukan. Umpamanya sholat, jelas 5 waktu. Dan ada orang menambah. Ini 5 waktu kurang, saya tambah lagi dengan sholat yang 6 waktu. Nah, ini tidak benar. Lakukan. Umumnya sholat yang sunnah-sunnah sudah jelaskan oleh Rasulullah. Kemudian dia mengadakan sholat tertentu. Sholat Rawaih dan bulan Rajab. Jelasnya ada dari Nabi. Atau hal-hal yang sudah sempurna Islam ini, kemudian mereka mengadakan hal yang baru. Nah, ini yang dikatakan bid'ah. Dan setiap pembuatan bid'ah sesat. Dan setiap kesesatan kembali neraka. Kata-kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu tidak ada istilah pengecualian atau sebagian bid'ah. Baik, sebagian bid'ah, baik. Dan sebagian bid'ah itu baik, sebagian bid'ah sesat. Tidak ada. Nabi katakan kullu bid'ah. Setiap bid'ah, pasti semuanya. Tidak ada lebih bid'ah yang ini tidak sesat, yang ini sesat, tidak ada. Semua. Kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih. Makanya Rasulullah mengingatkan terus dalam masalah ini, dalam masalah bid'ah, setiap Jumat. Di mimbar itu Rasulullah mengingatkan. Seperti saya sering bacakan, amma ba'du bainal saqal hadis kitabullah wa qabla hadis Muhammad. Wa syarat umuri. Muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Terus diingatkan oleh Rasulullah. Karena berbahaya. Kalau orang sudah melakukan bid'ah yang sunnah-sunnah itu hilang. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Tutup dulu. Pada asalnya Masjid Nabawi, di kuburan Nabi itu, kuburan Nabi di rumahnya. Rumahnya itu sebelah dengan masjid. Kemudian pada zaman para khalifah orang makin banyak. Sedangkan mereka harus melakukan sholat Jumat di masjid yang besar, di Masjid Rasulullah. Nah, ini tidak cukup tempatnya. Airnya dibesarkan, dibesarkan, sehingga masuk rumah Nabi itu ke dalam masjid. Dikubur, bukan dikubur itu bukan di masjid, tapi di rumah Aisyah Rasulullah dikubur. Kemudian pada zaman Abu Bakar dikuburkan juga di situ. Ya, Rasulullah memang sudah memberikan isyarat bahwa aku dikubur bersama dua sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar, dikuburkan sama-sama. Pada zaman Umar setelah meninggal dikubur demikian. Kemudian pada zaman Khalifah sesudah Muawiyah, itu sudah Muawiyah ini makanya sudah jauh. Sudah maka Ali kemudian Muawiyah sesudah itu. Kalau tidak salah zaman Khalifah Abdul Malik diperluas sehingga masuk rumah Nabi ini dalam masjid. Dan para sahabat mengingkari perbuatan itu. Tapi terus akhirnya dijaga karena dikhawatirkan bahwa kuburannya akan disembah, dijaga dengan tembok. Bukan dibangun, tapi dijaga. Kuburannya tetap kuburan biasa, tapi dijaga dengan tembok supaya orang tidak datang untuk menyembah sana, untuk minta-minta kepada Rasulullah SAW. Jadi ini pun penjelasan para ulama tentang ini panjang, seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitabnya Tahdhir Sajid min Ittikhadz Al-Qubur Al-Masajid. Di Tahdhir Sajid min Ittikhadz Al-Qubur Al-Masajid. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi hati-hati menjadikan masjid sebagai kubur atau kubur sebagai masjid begitu. Saya lupa judulnya. Jadi itu penjelasan para ulama. Orang yang sudah meninggal, ya, hartanya itu bukan harta dia lagi. Jadi harta apa? Waris. Bukan milik dia lagi. Orang yang sudah meninggal, hartanya dia bukan harta dia. Harta waris. Sudah milik ahli waris, bukan milik dia. Jadi sekarang umpamanya waris itu dibagikan kepada antum umumnya. Ya. Antum pegang harta waris itu. Antum infakkan. Ya antum yang dapat. Karena sudah milik kita. Milik kita infakkan, kita yang dapat. Adapun si mayit itu mendapatkan dari apa yang dia sedekahkan pada waktu dia masih hidup. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada umat Islam ini. Sedekah, infak. Karena yang akan sampai kepada Allah itu yang kita infakkan. Adapun yang tetap pada kita bukan milik kita, milik ahli waris.
Saya pikir cukup sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.